Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Antroje laidos dalyje kalbėsime apie aukštumas Europoje pasiekusias dujų kainas ir kas gi laukia toliau, o dabar pagrindinė dalis. Rusijos opozicionierius Aleksejus Navalnas rašo, kad vakarų sankcijos iki šiol buvo nukreiptos tik prieš 46 iš 200 turtingiausių Rusijos žmonių įtrauktų į žurnalo Forbes sąrašą. Man tai netrodo panašu į visuotinį karą prieš Putino oligarchus, taip sakė Navalnas. Pasak jo, Rusijos dujų milžinės Gazprom vadovas į ES sankcijų sąrašą vis dar nėra įtrauktas. Kremliaus kritikas taip pat pridūrė, kad buvęs Chelsea futbolo klubo savininkas Romanas Abramovičius taip pat iki šiol išvengė Jungtinių valstijų sankcijų, nors jo įmonės tiekia metalą Rusijos gynybos ministerijai. Karo pradžioje buvo tikimasi, kad Putino valdžia būtent ir nugriaus turtingiausiai rusai, tačiau panašu, kad tokios kalbos neturėjo jokio realaus pagrindo. Kodėl iki šiol tiek mažai rusų oligarchų palietė vakarų sankcijos, ar teisinga kalbėti apie vizų neišdavimą Rusijos piliečiams, kai net pačių turtingiausių vis dar nesuvaržė vakarai. Apie tai šiandien ir pasikalbėsime su Tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto politologu Vyčiu Jurkoniu. Sveiki.
Labadiena.
Kaip jūs aiškintumėt tai, kad net ir po tiek mėnesių aktyvaus karo Ukrainoje Europos Sąjunga, Jungtinė karalystė, Kanada, taip pat Jungtinės valstijos nesugeba nubausti tų turtingiausių rusų?
Na, yra iš dalies ir to, kad ne viską žino, ne viską supranta, kažkur tai trūksta politinės valios, kažkur yra tiesiog tinginystė. Plus tai, ką mes matome dabar, daug laiko įkvojama tokiems mažiau reikšmingiems dalykams. Kremliaus propaganda sąmoningai stengiasi nukreipti dėmesį, skelti kažkokią tai pleišto politiką, eskaluoti tas istorijas, kurios suikvoja daug laiko tam, kad nukreiptų dėmesį nuo to, kas skaudėtų Kremliui, kokie sprendimai skaudėtų Kremliui. Kartu reikia pasakyti, kad ir Rusijos pilietinė visuomenė, tiriamos žurnalistikos atstovai galėtų pasitengti labiau įtikinti užsienio politikos formuotojus. Aš matau, kad kai kurios grupės tą daro, teikdamos sąrašus, rodydami nekilnojamą turtą, turimas banko sąskaitas užsienio valstybėse, bet matyt, kad to koordinuoto veikimo Europos lygių, euroatlantinės bendruomenės lygių vis dar yra per mažai.
Bet stebinantis skaičiai, mažiau nei ketvirtadalis iš 200 turtingiausių. Kaip čia reikėtų apskritai paaiškinti tų 46 oligarchų išskirtinumą iš tų visų 200? Tų kitų galbūt nebijo vakarai, galbūt jie yra kažkuom naudingi vakarams ar kaip?
Na, reikia pripažinti, kad tie žmonės didžiąja dalimi atvyksta ir atsidaro sąskaitas, įsigyja nekilnojamą turtą, neturėdami kažkokias tai turistinės Šengeno vizas, bet dažniausiai įsigydami leidimus gyventi tam tikros valstybės, vadovausi tokiu principu auksinių vizų principu, kur už tam tikrą sumą pinigų ar už įsigytą nekilnojamo turto vertę galėjai gauti leidimus gyventi, kai kurie netgi įgyja kitų valstybių pilietybę, ten bus Bulgarija, Izraelis, Jungtinės karalystės, pavyzdžių yra tikrai ne vienas ir tie tikrai turtingiausi ir artimiausi Kremliaus žmonės, na, tarkime, ten Rotenbergas, Timčenka, tarkim, tos pačios Suomijos, toje pačioje Suomijoje turi leidimus gyventi ir šiame kontekste atrodo gal apie jų bandymus riboti turistinės vizas, o štai žinome faktus apie turimas leidimus gyventi. Taip kad kartais susidaro įspūdis, kad vengiama imtis galbūt sudėtingesnių, reikalaujančių daugiau ten teisinių pastangų, tikriausiai už tų kompanijų ar nekilnojamo turto slypi ir vietos teisininkų kontoros, ir vietos asmenys, piliečiai, kurie įsigyja tą turtą kartu arba yra įsigyja per kažkokius juridinius ar kitus fizinius asmenys ir ta teisinė grandinė yra pakankamai sudėtinga. Bet būtent Kremlius to ir nori, kad mes kuo mažiau užsiimtume sudėtingais dalykais ir kuo daugiau keltume erzelio, bandytume pyktis vieni su kitais, kad kažkaip konkuruoti lygioje vietoje, kai šiuo atveju reikia daugiau susitelkimo ir, man atrodo, pasidaryti tie sąrašai, šiaip tai to paties Navalno yra padaryti, gal 6000 asmenų, jų sąrašai yra įvardinti, kurie yra artimi Kremliui, žinau, kad yra įvairios politiškai artimų veikėjų, valdininkų, duomenų bazės iš Rusijos. Tai aš manau, kad čia visi gali pasistengti, visos žinybos, lygiai taip pat bankų sektorius ir atsikratyti tais asmenimis, kurie remia karą, kurie remia Kremlių, kurie finansuoja Kremlių arba kurie padeda Kremliui vokti pinigus iš Rusijos piliečių.
Bet turbūt ir taip jau vėluojam, nes štai žinios rodo, kad tie rusų oligarchai savo jachtas nuveža į Turkiją, ten slepia ir savo turtus. Tai atrodytų, kad na, labai kažkaip stipriai vėluojam. Tiek mėnesių karas vyksta ir vis tiek niekas nesikeičia. Atrodytų, nustebino tokie skaičiai, kai štai sužinai, tarsi visi lyg ir supranta, kad ne visiems oligarchams yra pritaikytos tos sankcijos, bet viskas ir lieka tam kalbų lygmenyje ir lyderiai tiesiog sako, kad štai nubausime, štai oligarchai sukils prieš Putiną, galbūt nuvers Putiną, bet kaip nieko nėra, taip nėra.
Tai nebejotinai vėluojame ir vėluojame čia ne tik tais, na, karas Ukrainoje prasidėjo netgi ne vasario mėnesį, o 14 metais. Ir yra nemažai ir tyrimų padaryta dėl ten Krymo pusiasalyje veikiančių Siemens turbinų ir taip toliau, kaip sankcijos yra apeidinėjimas. Na, akivaizdžiai didesnis interesas buvo pinigai, nešvarūs pinigai, o ne skaidrumas, demokratija, žmogaus teisės ir panašus dalykai. Tai aš tikiuosi, kad nepaisant to, kad tai yra milžiniška kaina, kurią mokame, tai bus sukrėtimas visai euroatlantiniai bendruomeniai ir mes galų galę suvoksime, kad gyvenime nieko nėra pigaus, nėra pigesnių dujų, pigesnės naftos, tai yra ar kažkokių tai žmonių, ar gamtos resursų išnaudojimas ir kartu pakabinimas mūsų ant tos Kremliaus adatos, galimybė šantažuoti mus ir kad to bus gerokai mažiau. Ir lygiai taip pat, kad mes galų galiai išsigryninsime savo prioritetus ir negaišime, nežinau, tris savaitės kalbėdami ar tweetindami apie Schengeno vizas, bet daugiau kreipsime dėmesį į konkrečius asmenis, kurie konkrečiai prisidėjo prie Kremliaus nusikaltimų, prie vykdomo karo prieš Ukrainą. Ir man atrodo, tai yra kur kas svarbiau. Tai tam reikia mūsų atsparumo, tam reikia noro mažiau politikuoti, mažiau viešųjų ryšių ir daugiau atlikti namų darbus. Tai aš tikiuosi, kad mes žingsnis po žingsnio judame link to, nors ir labai didžiulė kaina.
O gal čia tais naujais siūlymais, na, dėl vizų neišdavimo, kažkaip tikimasi, kad tai paveiks ir tuos turtingiausius, tarsi apeis vakarai tas sankcijas, asmeninės sankcijas, tarsi pritaikys sankcijas visiems rusams, bet gal tai paveiks kažkaip ir turtingiausius tuos atstovus būtent Rusijos, galbūt bent jų vaikai jau negalės, na, lankyti vakarų universiteto, apie ką irgi kalbam nuo pat karo pradžios.
Na, paklauskit Oksfordo, Kembridžo, LSE, Science Po ir visų kitų universitetų. Čia irgi nėra toks sudėtingas dalykas pasimti visus tos sąrašus vizų ir pasiaudituoti, kokie tenais asmenys yra. Mes matom iš Instagramo, Twitterio ir panašiai, kad ir valdininkų, ir Rusijos pareigūnų, ir oligarchų vaikai yra Europoje. Tai čia nėra toks klausimas arba, čia klausimas yra, kad dėja mes turbūt pripažįstame, kad daug ką pramiegojame, kad kažkada tai daliname vizas į kairę, į dešinę, kad nesugebame atsirinkti ir kad esame linkę tiesiog viską kirsti kirviu, bet kartu nesuvokiame, kad dalis tų žmonių ir ypač tų pačių artimiausių, įtakingiausių turi kitų valstybių pilietybės, kaip jūs minėjote, jau turtą perkelia tenais į kitas jurisdikcijas, ar tai būtų Turkija, ar tai būtų ten Jungtinių Arabų Emiratai, ar dar kitur, ar perrašo tai į vietos asmenis, vietos piliečius, kurie tai yra tik tais priedanga tam turtui slėpti. Taip kad netgi jeigu mes ir atliksime tą veiksmą, kas nebus ten milžiniška tragedija, bet vis tiek tuos namų darbus, jeigu mes norime paveikti Kremlių, reikės atlikti šiaip ar taip. Ir man atrodo, geriau atlikinėti tai anksčiau negu vėliau, o šita visa diskusija apie Šengeno vizas, man atrodo, tik tais nukreipia mūsų dėmesį ir vilkime laiką.
Ačiū Jums labai už skirtą laiką. Kalbėjome su Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto politologu Vyčiu Jurkoniu. Viena svarbiausių naujienų šiandien – tai itin Lietuvoje išaugusi elektros valandinė didmeninė kaina. Žinių radio portale galite rasti šiandienos dienos klausimo laidą, kurioje buvo aptariamos šio šuolio priežastis ir pasekmes. Tačiau nekokios naujienos ir su kitomis kainomis. Skelbiama, kad dujų kainos Europoje pakilo iki 6 mėnesių aukštumų. Tai sukėlė dar didesnius nuogąstavimus dėl ekonomikos nuosmukio. Naftos kainos tuo metu krenta žemyn, tačiau sparčiai kylančios dujų kainos gali pastumėti Europos šalis į recesiją ir sumažinti kitų prekių, tokių kaip naftos paklausą. Kas laukia Europos? Ar įmanoma sustabdyti dujų kainų kilimą? Apie tai pasikalbėjau su INVL Asset Management vyriausiai ekonomiste Indre Genyte Pikčiene. Kviečiu paklausyti. Gal šiek tiek galėtume pradžiai dar paliesti pagrindinę šiandienos temą, kai Lietuvoje elektros valandinė didmeninė kaina pasiekė tokį rekordą 4 eurus už kilovatvalandę ir 80-90% Lietuvos įmonių yra priklausomos nuo būtent elektros biržos kainos. Kaip Jūs mato čia situaciją? Čia tokia netikėta žinia, ar galima teikti, kad na, tų šuolių ir toliau galima tikėtis, ar kaip?
Na, matyt, reikia suprasti, kad tai yra kaina, kurią mes visi mokame dėl karo Ukrainoje, dėl agresorės kaimynystės ir jos keliamų neapibrieštumų. Tad kuomet susidurėme su tokia neefektyve, sunkiai prognozuojama, politizuota ir oligopolizuota rinka, tai tikėtis numatomumo ir lengvo veiklos, sakykim, prognozuojamumo, matyt, tikrai nereikėtų. Ir rinkos mechanizmai, kurie veiktų efektyvioje rinkoje, šiuo atveju akivaizdu, kad yra pažeisti ir atsiranda tokie momentai, kurie nustebina tiek net ir pačius su tuo dirbančius specialistus. Tad matyt, reikėtų pirmiausia mažinti priklausomybę nuo šitos, visų pirma, nuo iškastinio kūro ir nuo šitos neprognozuojamos ir politiškai nestabilios kaimynės, kalbant apie iškastinį kūrą.
Tuo metu skelbiama, kad na, Europoje dujų kainos ir toliau sparčiai kyla. Kas dėl to laukia Europos? Kokių prekių paklausa dėl to gali taip pat sumažėti?
Taip, tai iš tikrųjų kylanti dujų kaina ir apskritai nerimas dėl galimo energetikos nešėjų ir ypatingai dujų trūkumo būtent ir sukelia įtampas dujų rinkoje ir kainos šuoliai yra kurstomi ekonomikos dalyvių nerimo, noro užsigarantuoti, sukaupti tam tikrus rezervus šaltajam sezonui. Tad natūralu, kad tai paveiks šių metų Europos Sąjungos šalių pramonės rodiklius, nes susidūrus su energetikos nešėjų ir ypač dujų trūkumų, natūralu, kad bus ieškoma būdų, kaip sumažinti poveikius gyventojams ir atitinkamai gali būti racionų būdų ribojamas pramoninis dujų vartojimas. Tad natūralu, kad imlios energetikos nešėjam įmonės išties yra rizikų epicentre ir jų perspektyvos labai yra niūrios, nes iš principo būtent jiems teks na, toks stipriausias smūgis šios energetinės krizės šaltuoju sezono metu.
Ekspertai, kurie teigia, kad tos aukštos dujų kainos taps tokia nauja norma ir metų metus na, nekris, jūs pritartumėt, kaip mes šiuo tuomet na, suksimės?
Šiaip tokios aukštos dujų kainos iš vienos pusės yra žalingos trumpuoju laikotarpiu, bet vidutiniuoju laikotarpiu jos padės tiek sunkiai pramonė, tiek apskritai ekonomikoms mažinti priklausomybę nuo iškastinio kūro ir dujų vaidmuo taps gerokai mažesnis mūsų energetikos suvartojimo balanse. Nes kuomet yra aukštos iškastinio kūro kainos, tai skatina negrįžtamus procesus, investicijas į alternatyvius energetikos išteklius. Ir tai iš ties yra labai pozityvus poslinkiai, kurie gali apspręsti gerokai tvaresnę, stabilesnę ir lengviau prognozuojama ekonomikos raida vidutiniojo laikotarpiu. Todėl matyt, tai yra kaina, kurią mes privalome sumokėti, bet iš principo tai verčia mus kaip ekonomikos dalyvius, kaip Europą keistis, mažinti priklausomybę nuo politiškai nestabilių žaliavų kanalų ir nuo iškastinio kūro. Tai iš principo matyt, ta šoko terapija ilgainiui išės tik į naudą ir jau tada mums aukštos dujų kainos nebus tokios svarbios kaip dabar.
Tuo metu fiksuojama, kad naftos kainos žemiausios per pusę metų. Yra čia dėl ko džiaugtis? Dėl ko taip atsitiko, kad tos naftos kainos sumažėjo?
Naftos kainos ir naftos rinka apskritai irgi yra neką mažiau neefektyvi, tai iš principo irgi neefektyvi rinka, irgi labai priklausoma nuo politinių ir geopolitinių tendencijų ir iš principo tas sumažėjimas dabar jisai yra nulemtas niurių ekonomikos perspektyvų, nes kuomet vyrauja neįtin optimistiniai lūkesčiai dėl ekonominės raidos, dėl pramonės plėtros perspektyvų, tai natūralu, kad ir naftos žaliavos poreikis bus kuklesnis negu manyta anksčiau ir tai na, nepalaiko naftos kainų aukštesnėme lygyje.
Po šių naujienų šiandien vėl antraštė skelbia, kad štai Europos šalis veikiausiai patirs tą gilią recesiją. Jau įmanoma tai aiškiau prognozuoti ar dar kol kas ne?
Na, kadangi, kaip žinia, tendencijas ekonominės didelė dalimi apsprendžia geopolitiniai ėjimai ir sunkiai prognozuojama agresorės kaiminystė, bet to ta agresorė naudoja energetikos rinką savo politiniams, geopolitiniams ir karjeriniams tikslams pasiekti, tai prognozės natūralu, kad yra vis dar scenarijų lygmenį ir taip jas apibrieštai drąsiai pareikšti matyt būtų sudėtinga, bet vis dėlto reikia suvokti, matyt, kad net ir sunkesnė recesija Europoje yra nepakankama kaina, stebint situaciją Ukrainoje, tad norint vieną kartą visiems laikams apriboti Rusijos įtaką ir galią, matyt, ta kaina yra verta sumokėti, kad Europa iš šios situacijos išsiropštų gerokai sveikesnė savo energetinės priklausomybės, energetinio nešėjų suvartojimo balanso prasme.
Gazpromas čia pranešė, kad dujų kainos Europoje šią žiemą gali išaukti 60% iki daugiau nei 4000 JAV dolerių už 1000 kubinių metrų. Nes pačios bendrovės eksportas ir gamyba toliau mažėja būtent dėl tų vakarų sankcijų. Ar išties tas procentas gali būti toks didelis, ar tai yra realus skaičius, na, ar tai labiau vis dar Gazpromo pagąsdinimai?
Tai iš principo, kadangi, kaip jau minėjau, Gazpromas ir Rusija turi vis dar labai reikšmingą įtaką, kalbant apie Europos dujų suvartojimą ir priklausomybę nuo Rusijos, tai Gazpromas gali pasakyti bet ką ir tai paversti priemonę būtent siekti savo politinių tikslų. Kitas dalykas iš principo yra tai, ar Europa sugebės išlaikyti stuburą ir rinksis skausmingesnį, bet transformacijos kelią, ar ims nuolaidžiauti ir toliau pataikaus agresyviai būtent Rusijos politikai.
Europa bijo to ekonominio nuosmukio, taip pat Jungtinės valstijos, ir tokiuose momentuose visuomet įdomu, ar galima prognozuoti, na, kokios pasekmės tuomet laukia Rusijos. Galime tikėtis, kad, na, Rusijai ši situacija irgi bus labai sunki?
Iš principo, jeigu pavyktų Europai sutarti dėl visuotinio energetikos nešėjų embargo ir atsisakyti rusiškų dujų, tai žinoma, Rusijai tai būtų labai sudėtinga situacija, nes tektų stabdyti dujų gavybą, tektų stabdyti naftos gavybą, o tokie procesai, na, yra itin sudėtingi ir gali turėti ilgalaikių pasiekmių Rusijos energetikos pramonį. Todėl iš principo čia yra daugiau politinis sprendimas ir tiesiog norint sukelti skausmą agresyviai Rusijai, tą padaryti Europą gali, tačiau aišku turėtų prisiimti ir pakankamai nemažą kainą, bet visgi ta kaina vidutiniojo laikotarpiu būtų išeitų Europai tik į naudą. Būtų sunkus vieni, du metai, bet vėliau jau transformacija dabar yra prasidėjusi, matome, kad net ir itin nuo Rusijos dujų priklausomos šalis ieško operatyviai alternatyvių sprendimų ir jų atranda, tad na, ilgainiui tikrai Europa sugebėtų atsitiesti gerokai greičiau ir sėkmingai tęsti plėtrą į priekį. Tuo tarpu Rusijos ekonomika na, tiesiog nebebūtų verta dėmesio ir analizės gilesnės, nes na, ta izoliacija ir jeigu būtų priimti va, tokie energetiniai sankcijų paketai, tai tikrai Rusijos ekonomika labai stipriai paveiktų.
Kalbėjau su INVL Asset Management vyriausia ekonomiste Indre Genyte Pikčiene. Šiandien laidoje tiek, ją vedžiau aš Jonė Salygaitė, prie pulto dirbo Karolis Mankauskas. Jums klausytojai ramaus vakaro ir likite su Žinių radiju.